Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Tiesiog su jauduliu skubame pranešti džiugią žinę, kad Marijos radijui pirmadieniais prasideda nauja laida Tikėjimo vartai. Ir čia šį kartą prie mikrofono esu aš, kunigas Saulius Bužauskas, bet tikrai šitoj laidoj dalyvaus kitas kunigas, kuris štai šitoj laidoj taip pat dalyvauja, bet perduosim netrukus vairą jam. Tai yra Sigitas Jurkštas, kuris yra Kauno Šventosios Dvasios parapijos vikaras, garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui.
Taip, ir taip pat mes į šitą laidą pasikvietėme tikybos mokytoją Valdarezą Šalemorienę, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Ji yra taip pat ir Alfa kursų bendradarbė ir taip pat krikščioniško gyvenimo bendruomenės narė. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, norime jums pristatyti, kas čia, kokia laida bus ir ką čia girdėsite, kuri vadinsis Tikėjimo vartai. Tiesiog noriu prisiminti Evangelijos pagal Joną 10 skyriaus žodžius. Jėzus, kuris vadinamas geruoju ganytoju, yra pasakęs: aš esu vartai, jei kas eis per mane, bus išgelbėtas, įsieis ir išeis ir ganyklą suras. Aš atėjau, kad žmonės turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Taigi, Jėzus yra vartai. Per Jėzų ateinam į gyvenimą, per Jėzų ateinam pas tėvą. Ir vartai yra labai toks mums visiems pažįstamas įvaizdis, nes ženklina pradžią, naują gyvenimo etapą. Tokie ateinam prie mokyklos vartų, prie namų vartų, prie bažnyčiaus vartų ir tiesiog tarsi peržengdami vartus ateinami kitą tikrovę ir yra tikėjimo vartai. Būna, kad žmogus yra netikintis arba toks nutolęs nuo bažnyčios, neturi tokio drąsaus, gilaus, sąmoningo tikėjimo, ieškančio, gal formalaus tokio. Ir gyvenime būna tokių nuotykių, įvykių, tokių ženklų, kurie primena, kad Dievas yra, kad Dievas veikia, kad Dievas kviečia kažkam. Ir tada žmogus peržengia tuos vartus ir tada atranda tokį gilų, sąmoningą tikėjimą, gilesnį ir atranda ryšį su Dievu. Aišku, būna ir atvirkščiai, kad žmonės, kurie tarsi atradė ryšį su Dievu, jie būdami prie Jėzaus, taip nutinka, kad vis dėlto nutolsta nuo tikėjimo, tarsi eina į kažkokią kitą erdvę, kur tas tikėjimas nėra toks gyvas. Tai tas judėjimas mūsų gyvenime yra ir aš prisimenu tokį posakį, kad kiekvienam tikinčiam gręsia netikėjimas ir kiekvienam netikinčiam gręsia tikėjimas. Kai vaikai mokykloje pasako, aš netikiu arba sutinki žmogų, aš ateistas. Nuvalio, taip jau pasakėjai tiesą apie save ir savo, kaip jautiesi, bet tai nereiškia, kad visą gyvenimą toks bus. Ir daugybė tokių yra istorijų, kai žmogus štai buvo netikintis, o atrado Dievą kažkodėl. Atrado Dievą, nes patyrė kažkokį išgyvenimą, nepaaiškinamą išgyvenimą, arba kad ir gali paaiškinti, bet vis tiek kažkas tame yra daugiau, ko žmogus negali tiesiog nupasakoti ir taip tas tikėjimas jame gimsta kaip dovana, kaip pasirinkimas, kaip kažkas, kas viską apverčia aukštyn kojų. Tai mes tokių tikrai patirčių turime ir šita laida būtent tam ir skirta. Bus skirta, kad jūs galėtumėt pasidalinti tais ženklais, kuriuos savo gyvenime patyrėte. Taip, kunigė Sigita, jau nekantrauju kai ką pridėti.
Taip, aš dar vis galvoju apie tą objektyvę tikėjimo pusę, kad mes gal kartais net ir pamirštame, kad Dievas yra ne tik tai mūsų atpirkėjas, bet kartu ir kūrėjas, ir visos šitos visatos kūrėjas, ir va tie ženklai, kuriuos mes patiriame, jie kartu yra ir vidiniai, bet kartu ir išoriniai. Ir va tas tikėjimas turi stipriausią pagrindą tada, kada mes galim sujungti tuos vidinius tikėjimo ženklus, kaip Dievas veikia mūsų sieloje, su tais išoriniais ženklais, kurių yra begalės labai daug ir ypatingai krikščionybė yra turtinga ženklų. Ir man atrodo, bus vadovana, jeigu galėsim per tas laidas ir kalbėti ir apie tuos išorinius ženklus, tiek apie tuos, kuriuos randam kūrinijoj. Va, kaip apaštalas Paulius sako, kad Dievo neregimosios ypatybės, jo galybė nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai suvokiamos protu iš jo kūrinių. Ir taip pat va, tai, kas yra įvykę istorijoje krikščionybėje, Jėzaus Kristaus prisikėlimas, taip pat ir ir visas apaštalų liudijimas, kada jie paukojo savo gyvybės ir kartu ir įvairūs ženklai stebuklai įvykė istorijai, tai man atrodo, kad labai svarbu yra sujungti tuos vidinius ir išorinius ženklus. Ir tada čia panašiai kaip tas toks įvaizdis, anksčiau tas vadinamas buvo simbolis, tokios šūkės dvi, kad jeigu tu sujungi vieną su kita šūke, tu gali tarsi įeiti, čia yra tavo raktas. Tai man labai svarbu ir atrodo, kad sujungti tai, ką mes viduje patiriam, tuos tokius gal kartais net ir nelabai tokius apibrėžtus dvasinius dalykus, sujungti su visos bažnyčios, su šventųjų patirtimi ir netgi su va, Dievo kūrėjo atradimu.
Labai įspūdingas dalykas, tiesiog na, netikinti žmogus sakytų sutapimas, kad ir šios dienos evangelijoje bent keletą kartų pavartota žodis ženklas. Gyvenime mums labai svarbus ženklai yra. Ir dabar norėčiau klausti mokytojos Valdarezos, beje, jūsų vardas labai egzotiškas, turbūt labai retas. Kas jums gyvenime padėjo atrasti Dievą ir štai pasirinkti tikybos mokytojos pašaukimą? Gal tėvai, kuriuos jūs turėjote?
Mano tėveliai buvo tikintis, tačiau jų tikėjimas manęs neįkvėpė. Aš esu žmogus, kuris užaugau sovietiniais metais ir kaip tikybos pamokų neturėjau. Diskusijų nebuvo namuose. Ir iš tikrųjų aš nei tėvelio nemačiau besimeldžiančio namuose, nors mano tėvelis gėdojo bažnyčio chore. Ir aš vėliau tik sužinojau, kad 40 metais jis iš kaimo, kur gyveno, kur gimęs buvo, į Kauną atvažiavo, kad įstotų į kunigų seminariją. Bet tais metais jo nepriėmė į seminariją ir tada labai dideli trukdžiai buvo įstoti į seminariją. Ir jis vėliau sutiko tais metais mano mamą ir jie sukūrė šeimą. Ir ilgus metus tėtis to neminėjo, nesakė. Ir aš dabar kaip žvelgiu atgal ir aš matau, kad man pačią pirmą pradžią nuostabiausia kibirkštį tikėjimą yra davusi močiutė. Mano močiutė buvo labai tikinti moteris, mes su seserė dažnai pas ją atostogaudavom vasaromis ir sekmadieniais mes visada eidavom į mišes. Pas močiutę nebuvo laikrodžio namuose, nemačiau niekada. Ir kas nuostabu, kad mes žinotavom, kada reikia išėti į bažnyčią pagal tai, kaip per langą saulė šviesdavo ir kaip ties kurie vieta šešėlis turėdavo būti nuo stalo kampo.
O jei nėra saulės, kaip tada lėtinga
diena? Aš nežinau, vat nesusidūrėm su tuo, niekada nepavėlavom, kiek kartų ėjom. Mes su sesute paskui močiutė bėgdavom, būdavo kartais, močiutė net nestebėdavo į mus. Jinai tiesiog eina tvarkingai, mes jau užsižaidėm kažkur pakely, žiūrim, jau močiutė toli, tekinas bėga močiutė vejamės. Tai vat buvo ta žmogus, kuris ėjo į bažnyčią. Ir ne tik į bažnyčią ėjo, nes močiutėj padėdavom nudirbti darbus, ravėti daržus, o vakarais močiutė uždegdavo žvakę ir mes gėdodavom Marijos karunką. Ir iš tikrųjų jinai giliai buvo įstrigusi mano širdį ir aš paskui vėliau ją prisiminiau, nes mano gyvenime taip atsitiko, kad mano tėveliai skyrėsi. Ir vat mano gyvenime atsitiko tokia situacija, kad aš kaip vaikas tikėjimą mažą tokį turėjau pirmą žinias, bet kažkokio mokymo nebuvo, tikybos pamokų nebuvo. Ir dėl tėvelių skyrybo aš 20 metų buvau praradusi tikėjimą. Kol mano gyvenime atsitiko tokia situacija, kad mano gyvenimas pradėjo griūti. Ir aš tada labai aiškiai supratau, Dievas davė ypatingą malonę. Toj situacijoje aš supratau, kodėl griuvo mano gyvenimas. Nes Dievo nėra mano gyvenime. Ir dabar aš kiekvienam žmogui galiu pasakyti ir paliudyti, žmogau, Dievas duoda laisvę ir tu statai savo gyvenimą. Bet jeigu tu jį statai be Dievo, be bendrystės, be žvelgimo į jį, be analizės savo gyvenimo, be sąžinės grinos, ateis laikas, kai tai, ką tu statai, pradės griūti. Ir va tada, kai mano gyvenime pradėjo griūti, aš labai aiškiai supratau, kad Dievo nėra mano gyvenime ir aš savo gyvenimą atidaviau į Dievo rankas. Labai sąmoningai, niekas nebuvo mokęs, nebuvo mačius tokio pavyzdžio, nežinojau, bet tiesiog taip gavosi.
O kas tas buvo tas akstinas, kad jūs supratote, juk į Dievą reikia remtis, Dievo šauktis?
Tai va, turbūt ta karunka ir buvo giliai mano širdelį įdėta, kad aš skaitau, kad žmogaus prigimtyje yra duota ta žinia, kad tu esi Dievo mylimas. Juk pažiūrėkim, kaip žmonės kenčia, juk kančioje žmonės visada žino, kad Dievas yra. Mes nežinom, ar Dievas yra, kai mes gerai gyvenam ir mums atrodo, kad mums jo netrūksta. Bet kai mums skauda, kai mus išduoda, kai mes nepakeliam gyvenimo kančios, žmogus iš tikrųjų iš širdies išsiveržė tas šauksmas į viešpatį, kad viešpatė gelbėk mane.
O aš gerai supratau irgi, kad geri žmonės, nu, ne tai kad geri, bet turintis tikėjimą jūs perartino, va, kaip mačiute, ir tėvų kažkoks tai va prasilenkimas tarp tikėjimo ir gyvenimo moralės atitolino, ar ne? Čia buvo tas žmonių pavyzdys.
Iš tikrųjų taip. Neturėjau galimybę su kažkuo apie tai pakalbėti, o gal tuo metu ir buvau iki tiek piktą ant Dievo, kad aš tiesiog tuo metu neieškojau atsakymą. Aš neieškojau, kodėl taip yra. Labai dažnai, jeigu žmonės tai padaro, kaip net va toks vienas paprastas sakinys, kaip sako, jeigu jisai leido, kad tai būtų, tai jo nėra. Tai buvo ir mano pačios gyvenime. Jeigu jisai leido, kad tai būtų, nu tai aš gal neįvardinau, kad jo nėra, bet tiesiog mano širdį užsiverė viskas ir aš nieko nenorėjau apie jį girdėti. Ir man sesutė sakydavo, Valda, melskis. Sakydavo, jeigu tau reikia, tai tu melskis, man nereikia.
Jūs į šią laidą atsinešite tokią maldą, labai įdomi, jūs ją pacitavote prieš maldą, mes paklausėm, pasimeldėm taip drauge. Ir dabar galbūt būtų ir Marijos radio klausytojams naudinga išgirsti tokią archajišką maldą, tikrai senovišką maldą, bet jinai tiesiog kaip ir minėjot, jums tokia labai reikšminga yra, tai galbūt ir mūsų klausytojai prisimins savo senelių, tėvelių ar kitų žmonių maldas, kurios taip pat gali būti tuo akstinu įkvepiančiu mums tikėjimą.
Vat iš tikrųjų ir yra, kartais tėveliai vaikus palieka savo vaikiškam apsisprendimui ir nekreipia link Dievo, sako, vat jis užaugs ir padarys, kaip jisai nori. Ir vat šita malda, kurią aš dabar perskaitysiu ar tiesiog iš širdies pasakysiu, jinai mano širdį buvo įdėta tada, kada aš, man atrodytų, dar Dievo pati neieškojau, tiesiog močiutė mokytų dalykų ir einu ant labos nakties, nešu kryžių ant dešinio pėties, angelas sargas būdina, judina, kad neužmygčiau saldų miegą, be krikšto, be išpažinties, be atgailos ir be gerų darbų. Įeinu į zakrastiją, paimu aukso knygą, pradedu skaityti. Šventa pana po to kryžium klupodama, per skausmus nepaklūpi, per ašaras neatsikelia. Šventa Barbara, nešdama aukso kėlį, apsipylė kruvinomis ašaromis. Atėjo šventas Petras su šventu Povilu, susupo į brangų rūbą ir nunešė pas poną Dievą. Kas tą maldą kalbės, rytą keldamas, vakare guldamas, ugnyje nedegs, vandeninės kes, staigios mirties neturės, angelai sargai dangun palydės. Amen.
Tai dabar pasakykit, kas šitos maldos jūs išmokė ir kaip jūs ją užrašėte?
Močiutė išmokė, aš ją melsdavausi, kai buvau maža. Ir kai buvau supykusi ant Dievo, aš ją buvau pamiršusi. Ir iš tikrųjų, kada pradėjau dirbti tikybos mokytoja, ir kažkaip viešpas padėjo man ją prisiminti, aš irgi tada, kaip ir dabar laidoje dalinuosi tikėjimu, juk labai dažnai tą darydavau pamokose, pasakodavau vaikam, kaip mano vaikystė buvo patirtis su artimaisiai, su močiutėm ir taip prisiminiau ją visą.
Kaip vaikai reaguodavo, čia tokie senobiniai žodžiai ir tiesiog ta forma tokia atrodo, gal truputį ir naivoka, gal kiti sakys, tai ką, čia maždaug seni dalykai, jie neįdomus niekam, reikia šiuolaikiškai svarstyti apie Dievą.
Na, geros maldos nesensta, o kas svarbiausia, turbūt tikėjimo patirtis yra, kuo jinai yra senesnė, tuo jinai labiau nugryninta ir tvirtesnė. Mes žmonės labai dažnai norime keisti tuos dalykus ir atrodo, kad tai, kas buvo anksčiau, at kaip dabar, kad dėl kai kurių dalykų sako, tai jau atgyvena. Tas, kas per žmogaus širdį praeita, Dievo palaiminta, nebūna atgyvena niekada.
O jūs va kaip tik minėjot, kad tas pyktis ant Dievo buvo patyrus kančia. Čia irgi kaip tik ateistai sako, kad yra pats pagrindinis, nu tiksliau krikščionis pastebė, kad yra pats pagrindinis ateisto argumentas prieš Dievą, va, tai yra kančios patyrimas. Ir jums labai gerą patarimą davė, sako melskis, nes prisimnat juk ir Jėzus, sako Evangelijai, kad dar daug jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite to pakelti, negalite tos pakelti žinios apie kančią, apie kryžių, ir sako, todėl, va, taigi ateis šventoji dvasiai viską išmokys. Reiškia melskis, kad priimtum šventąją dvasę, kad šventoji dvasiai išmokytų priimti kryžių.
Taip, metam bėgant, viskas sustojo savo vietas ir man tapo labai aišku, ir ne visi Dievo troškimai pildosi, jeigu jie pildytųsi, mesgi gyventojom netokį gyvenimą, pasaulis nematytų tiek kančios, viskas priklauso nuo žmogaus, kiek mes Dievui širdį atveriam, o kiek netveriam, ir nuo to viskas prasideda.
Bet kaip tą padaryti? Klausykit, visi kalba apie tą atvirumą. Atsiverkit, atsiverkit. Nu kaip atsiverti, jeigu nu, vat, kažkas sužeisto yra, kažkas sunkaus guli širdį. Nu kaip atsiverti, jeigu vat, žinai, nei pačiam pavyksta kartais vat, nu, to atvirumo išgyventi, nes kažkas atrodo įtariai, nepasitikė, skauda, liūdna. Ir taip pat, o ką jau kalbėti apie kitą žmogų, kaip jį priverst atsiverti. Atsiverk Dievui, atsiverk, nu, neįmanoma.
Iš tikrųjų, tai yra labai sudėtingas procesas ir vieni atsiveriam greitai, kiti ilgai nešiojam savyje. Aš vadinu, Dievo nusisukus buvau 20 metų, kaip sakau, kol mano gyvenimas pradėjo griūti. Ir aš iš tikrųjų dėkoju Dievui už tas gyvenimo situacijas, kurios buvo, nes jeigu ne jos, aš nebūčiau ko gero dar sugebėjau savo širdies pasukti link Viešpaties. Daugelis jie dalykų žmonės, kaip sakyt, bendrauja ir ieško kulinarijos receptų, patarimų, dar kažkokio dar mes drąsiai. O va tikėjime kiekvienas nori pradėti nuo nulio, va čia yra mūsų pralaimėjimas. Jeigu žmonės sugebėtų išgirsti, ką sako senoliai, išgirsti, mes bijom, kad kartais mums primes savo nuomonę. O iš tikrųjų tai žmogus turėtų išgirsti, savo širdimi patikrinti, kas yra tikra priimti ir būtinai savo patirtim papildyti, pradėti tą kelionę.
Nu, o sakykite dar tokį dalyką, štai jūs jauniems žmonėms daugybę metų pasakojot mokykloje apie tikėjimą, galbūt ir dalinotės, kodėl jūs va, 20 metų buvot netikinti ir va, atradote Dievą. O kaip jauni žmonės na, va, tą jūsų liudijimą priimdavo, galbūt ne iš karto, gal po kiek metų, gal turit kokią istoriją, kuri nu, va, parodytų, jog tas va, jūsų tikėjimo skelbimas, pasidalinimas istorijom nebuvo veltui, kad tikrai va, suveikė žmogų ar per pamoką žmogus štai vat, na, suprato kažką, galbūt po daug metų jūs susirado ir padėkojo ar panašiai.
Tokių liūdėjimų, kaip pasakyti, tokių išgyvenimų yra labai daug ir labai įvairių. Yra buvę tokių atvejų, kada tikrai, kada nuoširdžiai ir atvirai vaikam papasakoja, mokiniam papasakoja savo gyvenimo situacijas. Aš esu toks labai atviras žmogus ir man nėra sunku papasakoti ir savo gyvenimo klaidas. Labai mėgstu klausyti kitų žmonių liudijimus, aš labai dažnai klausau anoniminių alkoholikų liudijimus, jie pačioj pradžioje prisipažįsta, kad jie yra alkoholikai. Aš irgi galiu prisipažinti, kad esu nusidėjėlė, nes kartais kaip daliniesi kitiem atrodo žmonėm, kad va, tu čia kažkoks pasikėlės esi. Iš tikrųjų tie liudijimai yra nuostabus ir yra tokių atvejų buvę, kada mokiniam papasakoji, o mokiniai išklausė, sako mokiniai, jūs rašykit savo gyvenimo istoriją. Sakydavau, kad gal kada ir rašysiu, bet nu tiesiog dabar, kol mokykloje dirbu, nebuvo laiko. Labai įdomių atvejų yra buvę. Yra tokie, pavyzdžiui, dalykai buvo, kaip perėjau kitą mokyklą dirbti ir ne tik tikybos pamokų gavau, bet ir gavau etikos pamokų. Nes toje mokykloje liko tiesiog 4 etikos pamokos ir neturėjo kam duoti mokiniam vesti, o kadangi aš esu ir tikybos ir etikos mokytoja, tai man davė tas. Ir tokia situacija. Pirma pamoka su mokiniais. Ir aš ieškau jų, ar aš nerandu, kur jie yra. Ir matau, kuri durios galia stovi pavaduotoje. Ir kaip tik mokiniai iki jos nuėjo ieškodami manęs. O jinai mane pažvelgusi, taip, kad jis sako, va vaikai, tikybos mokytoja. Ir jie ateina į klasę ir aš taip pagalvojau, kad jie pristatė. Automatiškai man gavosi kaip tikybos pamoka. Ir mes jais visą pamoką prakalbėjom, prabendravom, žinot, pirmą pamoką pažintinė tokia. Ir vienas mokinys pamokai baigiantis sako, jeigu ką, tai čia mum etikos pamoka buvo. Ir toks iš tikrųjų. Bet tai buvo labai nuostabus mokiniai, iš tikrųjų mes jais nuostabiai draugavom etikos pamokose, bet ten ko gero iš tikrųjų turi prisipažinti, kad daugiau gavosi tikybos pamokos, nes kitais metais, tai buvo 9-okai, į 10-ą klasę jie visi atėjo į tikybą. Ir jau tada aš su jais turėjau tikybos pamoką. Ir va tas vienas mokinys, kuriam tada užkliuvo, kad yra etikos pamoka, visą pusmetį nelankė pamokų.
Etikos pamokų?
Taip, nustojo, ne, jis jau nustojo lankęs tikybą. Jau tada antras pusmetis, jau 10-oji klasė, jis nustojo lankęs. Ir aš prašau klasės draugus, kad perduotų jam žinę, kad aš, nu, aš jam negaliu išvesti, jeigu jisai visai nelanko. Ir jau visai baigėsi mokslo metai. Prasidaro durys, jisai ateina, jau pamokos pasibaigusios, aš jam sakau, tikrai aš dabar negaliu tavęs priimti, nes neturiu laiko. Buvo mirusi mūsų kolegės mama, sako, aš va to išvažiuoju į laidotuvės ir tu turi atsiskaityti man. Ašgi negaliu tau taip išvesti, atėjai pas mane tris žodžius pasakys ir jisai neišeina iš kabineto. Jis ima kėdę, sėda prie stalo ir pradeda kalbėti. Ir žinau, kad užteko tos vienos valandos, kurią aš turėjau tada, kad aš jam galėčiau išvesti įskaitą. Pasirodo, jis per tą laiką patyrė labai didelę kančią. Jis turėjo panelę, jinai du metus jie draugavo, jinai paliko jį. Ir va tada jisai pradėjo ieškoti gyvenime atsakymų labai svarbių. Ir va toks buvo procesas jo gyvenime, kad iš tikrųjų tai buvo nuostabus žmogus, iš tikrųjų tada mokėjęs papasakoti savo gyvenimo vargus, paliūdėjęs ir man, kad aš jam kalbėjau tiesą, kad jis daug dalykų suprato ir va, irgi jis gyvenime turės galimybę ir kitiems žmonėms papasakoti, kaip va, kol nemastai gyvenimą gali statyti, kurti draugysės dar ką nors, o kai griuva, tada matai, kad viskas buvo ne taip, kaip tu planavai.
O ar Dievą atrado tas mokinys?
Nu, jis jau nebeprieštaravo tada. Jis tada jau pasakė, kad labai daug kas supranta, kad...
Nu, gal tiesiog jau reikėjo, kad būtų išvesta įskaita, tai neturėjo kas.
Įdomiausia, ne, ar paskui lankė tikybos pamokas, va čia įdomu.
Jis po to perėjo, dabar kitą mokyklą jisai perėjo, jis nebesimokė toliau.
Nesutinkat gyvenime?
Ne, dabar nesutinku. Tik aš žinau, vieną kartą jisai man tiesiog mokytojai perdavė, kad buvo kalba apie mokytojus. Ir jis tada mane labai pagyrė, nu, kaip žmogų, mokantį dalintis ir išklausyti, priimti, taip kažkaip pasakė, kad... Nes iš tikrųjų, kada eini kalbėti vaikams apie tikėjimą, liudyti Dievą, viską tą darai iš širdies. Ir tu negali būti nei veidmainis, nei kažkaip, ir vaikai vis tik tą jaučia. Jam to labai reikia ir jie tą priima, ir tas padeda jiem ir... Gal ne iš karto, bet padeda jiem suprasti, kur yra tiesa, kur yra iš tikrųjų, kur yra tikra viskas.
O aš prisimenu, mum per jau teologijos studijas toksai buvo religijos psichologijos paskaitos ir kalbėjo apie tokį vieną psichologą, Eriką Eriksoną, labai žinomas, jis kalbėjo apie tokius žmogaus amžiaus tarpsnius, kad per kiekvieną tarpsnį žmogus turi tam tikrą užduotį ir man kas labiausiai įstrigo, kad už pasaulėžiūrą tam tikras žmogus apsisprendžia būtent paauglystį, va vėlyvoj paauglystį, o tokiu laiku maždaug 16-18 metų. Ir praktiškai tuo laiku žmogus tada pasirenka, kuo tikėti. Pasirenka galbūt net ir nu, va, tikėjimą, ar tikėti, ar netikėti Dievu. Ir ar va, irgi esat patyrę, ar tas dėsnis irgi galioja, nes aš, pavyzdžiui, irgi pats atradau tikėjimą maždaug tame amžyje, kad jaunimas dažnai atranda Dievą būtent va šitame amžyje, va vyresnėse klasėse, arba nuo jo nutolsta.
Nu, ko gero, iš tikrųjų labai daug priklauso nuo aplinkybių. Jeigu tos aplinkybės yra palankios, žmogus gali apsispręsti. O aš va tokiam amžiui kaip tik nuo Dievo nusisukau.
O kaip jūs manot, va kas šių dienų jaunimą labiausiai nutolina nuo Dievo?
Turbūt tai, kad mūsų visuomenė dabar apie tikėjimą nelabai kalba ir nelabai skiria tam laiko. Jeigu vaikas atėjo į tikybą, jis pabuvo metus, po to jis mamą išaukė, mamą aš noriu į etiką. Vaikeli, jeigu tu norėjik, tėveliam nėra skirtumų, kur yra... Paprastas, jiem atrodo, kad ar etika, ar tikyba, tai yra tas pats.
Toks abejingumas toks.
Taip, nei čia nieko blogo nemoko. O iš esmės, tai skirtumas yra labai didelis, kada, kur etikoje tu mokaisi gerų dalykų, ir, o nėra to asmens, prieš kurį turi nusilenkti, kuris yra tavo kūrėjas, tėvas ir gailestingas. Ir vienu žodžiu, skirtumas yra labai didžiulis. Kol žmonės to nesupras, tai nu, va, taip ir gausis kartais. Iš tikrųjų, šiandieniniam jaunimui dabar ypatingai dėl ko yra labai sunku. Vertybės visuomenės tapo visai kitos. Šiandien kai kuri nuodėmė yra iškeliama kaip pasididžiavimas žmonijos, kad tarsi viskas garima, viskas leistina. Ir šiandien iš tikrųjų nenorėčiau būti jauna dievė, nes iš tikrųjų nepakelčiau tokio sunkaus laikmečio, kai dabar turi jaunimas. Iš tikrųjų aš meldžiuosi už jaunus žmonės ir daug kas tai daro, ir, nes iš tikrųjų jie šiandien gyvena labai sunkiam sąlygom.
Kunigė Sigita, jūs esat jaunas kunigas.
Ir... Nelabai jau žilų plaukų turi.
Tai čia nuo išgyvenimų gal gilių. Sakykit, kaip štai jūs atradote krikščionišką tikėjimą, ar buvot tikintis nuo jaunystės, kaip jūs atradote tos tikėjimo vartus, tikėjimo lobį?
Jo, kaip tik tas mano atsivertimas labai susijęs su irgi tikybos mokytoja. Ir aš pradžio augai tokioje šeimoje, kur na, mano mama iš pradžio buvo ateistė, jinai šiaip prašo to nesakyti, bet aš vis kartais pasakau, bet dabar tikiu, kad dabar nebėra jinai tokia. Mano tėvas musulmonas, jisai su mumis negyvena. Ir tuo laiku aš neturėjau tokio perduoto tikėjimo. Galėjau pasirinkti ir man iš pradžio visą tai atrodė kaip tokie ritualai. Tušti ritualai, panašiai kaip priešo to kevalas. Pradarėjau, ten nieko nėra viduje, bet tik tokia išorė. Ir man tikybė irgi buvo tokia viena iš pačių nesvarbiausių pamokų. Aš kartą vakar čia kalbėjomės su krikšto mama, tikybos mokytoja, kuri tapo mano krikšto mama vėliau, tai per kurią atradau Dievą, tai jinai prisiminė, kad aš ne kartą taip žulokai paklausiu, sakau, tai kam čia ta tikybė reikalinga? Va, bet mes net bandėm su draugu pabėgti į etiką, bet ten nebuvo vietos ir mus gražino per prievartą atgal į tikybą. Ir po kiek laiko kažkaip man pradėjo, nežinau, gal liudijo va, tas autentiškas mokytojas gyvenimas, jinai net pasakojo, jeigu neklystų ir kažkada galvoja net ir apie savižudybę, ir apie, buvo tokia didelė krizė išgyvenusi, ir jos tas tikėjimas buvo tikras, toks neveidmainiškas. Ir ji nevaidino, kad yra kažkaip tikinti. Ir taip pat jos buvo labai stengiasi kartu ir prisimenu vienu metu buvo tokia tema, pavyzdžiui, kaip Dievas gali padėti nugalėti tavo baimės. Aš turėdavau labai daug baimių ir man buvo pasidarę labai aktualu ir kai mes važinėdavom po įvairius renginius, irgi jausdavau kažkokia yra bendrystė tarp tų žmonių, kurie čia susirenka. Mes su klasiokės tai tik tai tyčiodomis iš kitų, čia mūsų buvo pagrindinis darbas per pertraukas iš kitų tyčiotis praeigo. Bet net ir mūsų iš mokytojas mes irgi va taip dažnai pasidydžiodom. Aš taip irgi, man atrodo, va, jau, kai esi jaunas žmogus, tu neturi tokio stuburo ir ką kiti daro, tai ir tu darai. Ir kiti vadindavo mūsų mokytoją piktos akys, jinai turėdavo tokią pravardę. Ir labai įdomus įvykis buvo, kad vieną kartą mokytoja, jinai man pasakė per pamoką, žinai, sako, tavo geros akys. Buvo tarsi tokia priešingybė tam, ką mes sakydom. Bet aš va vakar jos paklausiau, su kuo jūs žinojat, kad jūsų tokia pervardė buvo, ne, sako, aš nežinojau nei kart, dar iki dabar nežinojau. Ir va, buvo toksai, man kažkoks tai atverimas širdies, kad va, kažkas pastebėjo gerą manyje. Ir nuo to laiko kažkaip tapau atveresnis ir tavo bendrystė, kurią išgyvendom per tas pamokas, išdavau, kad čia kažkas kitaip, kad kai mes susirankam Dievo vardu, tarp mūsų yra kažkokia bendrystė. Visai kitaip, negu, pavyzdžiui, su draugais ten pasityčiot, net mes apie nuoširdžius rimtus dalykus niekad negalėdavom pasišnekėti su draugais. Ir aš tada pradėdavau mane kažkaip traukti į bažnyčią, aš nesuprasdavau, kas ten yra, bet pradėdavau paskaityti kasdienai mišes irgi, ir buvo tokia, net reikėdavo išsikovot, irgi, kad aš galėčiau eiti kasdienai mišes, kad nieks neprieštrauti. Ir tada pamažu tos vertybės paėmė ir apsivertė aukštinkojom ir pamačiau, kad ten tai, kas buvo liktai tas riešuto tūkščias kevalas, pamačiau, kad yra viduje riešutas. Man tikyba tapo pati svarbiausia pamoka, įdomiausia, o kitos mažiau ir paskui netgi paskui negalėjau nieko studijuoti kitko, kaip tik tikyba, nes buvau tarsi toks kažkaip, kaip pat ilgai nevalgio žmogus, vastaiga gauna maisto ir tada nieko kito negalėjau studijuoti, nes, pavyzdžiui, galvoju, yra prasmingų specialybių ten, pavyzdžiui, gydytojas ar panašiai. Bet tai, ką jis daro, yra laikina. Viskas yra laikina, viskas išnyks, o va tai, kas yra susijęs su Dievu, vien tik tai čia yra dalykai, kurie neišnyks.
Tai jums labai tinka apaštalo Pauliaus žodžiai, esu Jėzaus Kristaus pagautas, tiesiog per tikybos mokytoją, per jo žodžius tiesiog Kristus jūs pagavo.
Jo, kažkaip tai buvo toksai, viena vertus, aš jaučiau savo protu, man vaikystėje labai patikdavo astronomija. Net kažkada mama nupirko enciklopediją, tai buvo mėgstamiausia knyga astronomijos enciklopedija. Ir į kaimą, kai nuvažiuodom, tai kaime, kada nėra šviesų, labai gerai matosi dangus ir žvaigždės. Mieste tai mes miestiečiai nelabai matom per tas šviesas. Ir aš taip stebėdavusi tas dangus, tos žvaigždės, vis mąstydavau apie tą begalybę. Ir viduje kažkaip tikėjau, tikrai kažkas turi būti, kažkas tokio didingo. Ir dažnai mamos irgi klausdavo, kas bus mama po mirties. Kai mama sakydavo, nieko, mes išnyksim. Man buvo kažkoks nepriimtinas tas atsakymas. Ir va tada turėjau tokį klausimą, o tai ar yra nors viena religija tikra? Ar viskas yra žmonių sugalvota, dėl pinigų, dėl dar kažko, ar yra nors viena religija tikra? Ir va tada, vienam jau patojau turbūt, kai per tikybos mokytojai atradau tikybą, man iškliuvo tokia keletą knygelio apie Mariją, pateko į rankas. Ir viena buvo apie pamaldumą Marijai Grignono Montfortiečio, o kita buvo apie Marijos apsireiškimus Medžiugorje. Ir tie Marijos apsireiškimai, man paskui pradėjau skaityti ir kitas knygas, va Burkaus apie Marijos apsireiškimus, ir man jie buvo ženklas, kad štai čia yra ta tikra tiesa, nes čia yra ne tik tai tos kažkokios tai žinios. Pavyzdžiui, aš labai anksčiau mėgdavau domėtis ezoterika, visokias knygas skaitydavau neidžio, tokias tų naujų religingumų. Ir ten dažnai būna, kad nu, yra kažkas labai protingai daug prirašyta. Ir kodėl tu turėtum tikėti, tai pradiškai turbūt todėl, kad va, tu čia atradai kažkokį slaptą žinojimą, kurio kiti nežino. Ir va, čia jau tu esi apdovanotas, kad tu čia gali tą slaptą žinojimą tikėti, bet nėra jokių argumentų. O štai čia, kada, pavyzdžiui, tie Marijos apsireiškimai, jeigu Marija ir Kanos vestuvėse, jinai ta, kuri išprašo pirmąjį stebuklą, ir Marija visą laiką išprašo stebuklų ženklų, kad mokiniai tikėtų. Ir tos Marijos apsireiškimus, kurie buvo patvirtinti bažnyčios, juos lydėjo ženklai. Pavyzdžiui, va, stigmos atsiverdavo regėtojams, pasveikdavo žmonės iš visokių ligų, netgi pradėdavo rožės augti iš stigmų ir panašiai. Net žmonės kartais miniom matydavo mergelę Mariją. Ir va, tie ženklai man buvo ženklas, kad va, čia yra tikra. O Marijos žinia visą laiką kreipė į Bibliją, į katalikų bažnyčią, į Kristų. Ir jis sakydavo, kad Biblija nėra pasenusi, nes va, tas knygas, kurios skaitydavo ezoterinės, ten dažniausiai būdavo parašyta, kad Biblija yra pasenusi ir dabar dangus duoda naują mokymą kažkokį tai.
O tai kaip nuo to ezoterinio mokymo nusigrėžėte tai prie krikščioniško mokymo?
Na, nebuvo tas kelias toks labai tiesus, nes kada mane krikštėjo, mane tiesiog, na gal neturėjo laiko, gal labai pasitikėjo manimi.
Kiek metų buvo tada?
18, kai mane pakrikštė 2000 metais. Ir tada gavau katekizmą, bet aš jo neperskaičiau, pasidėjau lentyną ir paskui vėl pradėjau skaityti ezoterinės knygas, netgi pas būrėją pradėjau vaikščioti, vėl ten tokią pažįstamą turėjau būrėją. Ir jau tada netgi ir pašaukimą buvau pajutęs. Ir tai dar vis, nu, neturėjau to tokio tvirto tokio pagrindo. Ir paskui, vat, gal kas iš tikrųjų atvedė, tai gal ir tas toksai nutikimas su ta būrėja. Aš prisimenu, kada jinai praktikavo tokį reiki. Žinot, yra reiki toksai, kai kuriems žmonėm yra pažįstamas, gydimas rankomis. Ir ta būrėja, jai pavyko mane apgauti, sako, va, žinai, sako, Jėzus irgi gydė rankomis. Sako, va, ateik, čia tau bus iniciacija ir va, tu irgi galėsi gydyti rankomis. Ir ten kaina būdo, prisimenu, va, už tą pirmą lygį ten 200 eurų, o už ten kažkokį jau ten tą galutinį lygį, tai jau ten keliasdešimt tūkstančių eurų net būdavo. Ir aš tada, kaip tik tą dieną, kada turėjau eiti pas tą būrėją tos iniciacijos, ir aš sapnuoju tokį sapną, kad va, buvo tai sapnas. Prisimenu, va, atsivertimo pradžioje buvo tokių sapnų, kurie kažkaip kreipė į Dievą. Buvo toks sapnas, kur pamačiau tarsi tokią, nu, kaip liktai, kaip padėklą, kaip savo sielą, kurie daug baltų gėlių. Nu, suprantu, kad tos gėlės tai yra, va, Dievo malonis. Ir sapnuoju, kaip ta būrėja uždeda ant manęs rankas, inicijuoja, ir tada staiga pamatau, kaip visos tos gėlės išnyksta. Dingsta iš mano sielos ir aš tegu gaunu kažkokį tai tokį visiškai nevertingą dalyką, kažkokį visiškai nereikšmingą. Ir aš sakau, aš nenoriu jau. Ir tada atsibundu ir tada atsisakiau. Va, pradiškai tas sapnas man padėjo atsisakyti to ir aš kažkaip tada jau nuo to laiko, nu, atmečiau tos tokius ezoterinius dalykus, kurie pradėjo labiau gilintis. Gal jo, taip turbūt.
Na tai džiugu, kad turėjote tokių patirčių, kurios gal ir negatyvios, bet ačiū Dievui, kad Viešpats suteikė tą malonę, tą dovaną atrasti tikėjimą, atrasti bažnyčią, kuri tiesiog išlaiko Kristaus žinę.
Beje, dar galėčiau pradėti irgi, kad man visą laiką būdavo labai sunku skaityti šventą raštą. Ir nors Marija sakydavo per apsireiškimus, va, tos bažnyčios patvirtintus, kad skaitykit Bibliją, kad čia yra tikras Dievo žodis, bet man būdavo labai sunku skaityti Bibliją. Ir gal čia ir buvo ta priežastis, kad kodėl aš taip lengvai nuklydau, ir aš gal net dabar pastebiu, pavyzdžiui, tarp krikščionių yra irgi nemažai, kurie nuklystė visokius tokius neaiškius mokymus, nes visų pirma, jie neskaito Biblijos ir visų antra, jie neskaito bažnyčios mokymo. Ir va, tas, man atrodo, čia buvo irgi kaip pagunda neskaityti Biblijos ir tokiu būdu va, galėjo mane taip už nosis ir vedžioti tas piktasis.
Nu, o kartais skaityti Bibliją sunki užduotis, tas pats ir mokymo bažnyčios, tos storos knygos, daug tarptautinių žodžių, daug ko nesupranti, reikia tokio palydėjimo tiek prie Biblijos skaitant Bibliją, tiek ir prie bažnyčios mokymų, prie tų enciklikų, kalbų, ten ties pirmų puslapių gal miegas suima, tai žinot, kitą kartą galima ir suprasti tą žmogų, kuriam reikia pagalbos. O jūsų kelyje ar nebuvo tokio nusivylimo bažnyčia, nusivylimo tikėjimo, nusivylimo Kristumi?
Aš kažkaip neprisimnu, nes tas tikėjimas visą laiką buvo, turėjo tą tvirtą pagrindą, kuris man buvo tie ženklai. Bet tie stebuklai, kurie yra įvykę, aš jos tikrai šventai tikėjau ir jie man visą laiką buvo ženklai, kad čia yra tikrasis kelias ir nors buvo tų visokių gyvenimų išbandymų, bet va, gal kas man padėjo nugalėtos visus nusivylimus, nu, tas tokias neigiamas dvasinės būsenas, tai būtent maldos atradimas. ir aš irgi teisėjau su mergele Marija, nes Marija yra maldos mokytoja. Ir aš prisimenu, va, kada atradau maldą, aš iš pradžių dar kai atsiverčiau, man galvojau, kad, nu, vat, būt krikščioniu, tai reiškia ateiti į bažnyčią, į mišęs ir viskas. Ir nereikia jokios asmeninės maldos. O paskui pradėjau, vat, per Mariją, per tuos apsireiškimus, kai jinai visą laiką prašo maldos, tai aš supratau, kad, vat, reikia asmeninės maldos. Ir ta asmeninė malda, pamačiau, kad pradėjo keisti mano gyvenimą, kad labai labai stipriai pasikeitė viskas, kad va toks atsirado ramybės troškimas, vienumos troškimas, va anksčiau būdavo kažkas tai sutinki kokį piktą žmogų ir, nu sakai, va, sugadino visą dieną tas žmogus. O dabar kažkas blogo nutinka, pasimeldi ir praeina. Ir turėjau vairių irgi visokių tokių įlindęs į visokius negerus dalykus ir pamačiau, kad malda mane išlaisvino, nors ne iš karto, bet per maldą Dievas padėjo nugalėti kiekvieną nuodėmę, kiekvieną ydą. Tai va turbūt tie du dalykai ženklai. Ir va malda, maldos patirtis kažkaip visą laiką padėdavo išeiti.
Kągi, mėly Marijos radijo klausytojai, linkime ir jums, kad jūs savo gyvenime atrastumėte įvairiausių tikėjimo ženklų, Dievo artumo ženklų ir tas jums sustiprintų jūsų tikėjimą ir kad netilėtumėte, nepasiliktumėte tik tai savo, bet pasidalintumėte ir su kitais, kad visų mūsų tikėjimas auktų šioje laidoje. Apie atrastą tikėjimą kalbėjo kunigas Sigitas Jurkštas ir taip pat tikybos mokytoja, Alfa kursų bendradarbė Valdareza Šalemurienė. Prie mikrofono buvo ir aš, kunigas Saulius Bužauskas. O kitose laidose išgirsime ir kitų liudytojų, kurie kalbės, kaip eiti per tikėjimo vartus ir kaip apginti mūsų krikščionišką tikėjimą. Ačiū, sudie.